Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja 23. jul, vestima dana. I jutro zgužve na graničnim prelazima. Ubistvo 14 žetelaca kraj Lipljana pre 18 godina treba da se nađe pred specijalnim sudom, smatra Marko Đurić. Trump optužuje New York Times da je osujetio ubistvo Bagdadija. List traži objašnjenje. Lech Walesa se pridružio demonstrantima u Poljskoj. Danas do 37 stepeni, od utorka zahlađenje. U ovoj emisiji, kao i uvek u ovom terminu, možete čuti Most radija Slobodna Evropa. Kakve su šanse da Bosna i Hercegovina, pored postojeća dva, dobije i treći hrvatski entitet? Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara.
Nikakve, zato što iza toga neće stati velike sile, u prvom redu Sjedinjene Američke Države.
Otpor toj ideji postoji i među samim Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
Najpre pregled vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U toku su smene turista, te na graničnim prelazima ne jenjavaju gužve čak ni u toku noći, a trenutno su na većini prelaza čekanja oko sat i po vremena, kažu iz Automoto Saveza Srbije. Na ulazu u zemlju Batrovci sa Hrvatskom zadržavanje oko 90 minuta, iz Hrvatske je duža kolona od nekoliko kilometara. Iz Mađarske na Horgošu na ulazak u Srbiju čeka se oko sat vremena, na izlazu 90 minuta, pa se savjetuje korištenje manje opterećenih alternativnih prelaza. Granični prelaz Preševo sa Makedonijom čekanje oko 45 minuta, a na ulazak u Crnu Goru oko 30 minuta. U selu Starogradsko kod Lipljana danas će biti obeleženo 18 godina od ubistva 14 žetelaca srpske nacionalnosti, koji su počinile i dalje nepoznate osobe. Na pitanje da li će taj slučaj biti predmet za specijalni sud, Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo, je za RTS rekao:
sasvim sam siguran da bi morao da bude, a da li će biti, vidjet ćemo.
Jedan muškarac star 25 godina upucan je kasno sinoć na Dedinju, povređen je, životno ugrožen. Kako se nezvanično saznaje, do pucnjave je došlo u kafiću, a prethodila joj je prepirka, navodno zbog devojke. Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je preko društvenih mreža New York Times jer je list navodno upropastio plan SAD da ubiju lidera Islamske države Abu Bakr al-Bagdadija. Trump je to na Twitteru napisao samo nekoliko minuta pošto je Fox News objavio priču o curenju informacija u medije. Portparol New York Timesa je od Bele kuće zatražio da razjasni šta je Trump tačno mislio. Bivši poljski predsjednik Lech Walesa pridružio se sinoć protestima koji su izbili širom Poljske zbog planova vladajuće stranke Zakona i pravde da Vrhovni sud i ostatak pravosudnog sistema stave pod političku kontrolu. Nacrt zakona koji su poslanici odobrili izazvao je kritike lidera Evropske unije i velike proteste širom Poljske jer omogućava ministru pravosuđa i predsjedniku da vrše procene i imenuju sudije Vrhovnog suda. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sastaće se u ponedeljak kako bi razgovarao o porastu nasilja između Izraelaca i Palestinaca. U sukobima između Palestinaca i izraelske policije na Hramovnoj gori u Jerusalimu u petak su poginula tri Palestinca, a na zapadnoj obali 19-godišnji Palestinac je izbo tri Izraelca, posle čega je upucan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da u Bosni i Hercegovini, pored postojeća dva, bude formiran i treći hrvatski entitet. Naši sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle. Gospodine Kukiću, mnoge stvari u posljednje vrijeme idu na ruku Draganu Čoviću, lideru bosansko-hercegovačkog HDZ-a, HDZ-a i članu predsjedništva Bosne i Hercegovine u njegovom nastojanju da Hrvati dobiju svoj entitet u Bosni i Hercegovini. Ima prečutnu podršku Hrvatske, ima otvorenu podršku Milorada Dodika, a ide mu na ruku i to što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine nedavno ukinuo odredbe zakona o izboru poslanika u Dom naroda Federacije, što otvara put za usvajanje izmjena izbornog zakona koje predlaže HDZ. Te izmjene po mnogima vode produbljavanju etničkih podjela u Bosni i Hercegovini. Mislite li vi da Dragan Čović u ovom trenutku ima dobre šanse da sprovede ono što hoće?
Prije svega ja mislim da nisu tako relevantne te dvije potpore o kojima govorite, ona što dolazi iz Hrvatske i od Milorada Dodika, ali jeste vrlo relevantna i vrlo indikativna odluka Ustavnog suda. Ja ne ulazim u njezin meritum, ne ulazim u to je li ispravna ili nije, nisam ustavni stručnjak. Govorim to zbog činjenice jer ta odluka Ustavnog suda naprosto tjera vodu na mlin Dragana Čovića u vezi s izbornim zakonom, a onda u vezi s mnogim procesima koje bi Bosnu i Hercegovinu mogle zadesiti u idućoj ili u idućim godinama.
Gospodine Šehiću, kako je vaše mišljenje? Mislite li da u ovom trenutku Dragan Čović ima mnoge adute u ruci kad je reč o njegovoj želji da se formira treći entitet u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da tu neki posebni aduta nema. Iz jednog prostog razloga, zato što mora doći do promjene Dejtonskog ustava, mora doći do promjene Vašingtonskog ustava, odnosno Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Legitimno je pravo da određeni politički subjekt, u konkretnom slučaju HDZ, predlaže rješenja kako implementirati odluku Ustavnog suda. Ali ovo što je predloženo od strane HDZ-a, glavna je tendencija da se obezbijedi apsolutna dominacija HDZ-a kao političkog subjekta, ne vodeći računa da su svojim prijedlozima čak hrvatski etnički korpus doveli u diskriminatorski položaj ovisno gdje živi.
Čini se da je Čović u svom zalaganju za treći entitet najdalje otišao kada je krajem juna izjavio da će, citiram, Hrvati u reorganizovanoj Bosni i Hercegovini živjeti na prostoru koji je oslobodilo i odbranilo Hrvatsko vijeće obrane. Gospodine Šehiću, da li to znači ponovo crtanje ratnih granica u Bosni i Hercegovini? Ko je koga oslobodio?
Političar se vrlo često pozivaju na našu ratnu prošlost i ovaj prijedlog je apsolutno po meni neprihvatljiv jer se vraća u 92. godine iz jednog prostog razloga što mnoge opštine koje bi bile u sastavu tog takozvanog trećeg entiteta izazvali bi nove političke turbulencije u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Čak se poziva na neko humano preseljenje, jer to je jedino prostor gdje Hrvati treba da žive, onda vratimo se u 91. godine gdje se govorilo o humanom preseljenju stanovništva unutar Bosne i Hercegovine. Mislim da takav prijedlog neće apsolutno dobiti nikakvu podršku od onih koji su zaduženi za implementaciju okvirnog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini. I u Dejton kad se crtale granice između entiteta nisu u cijelosti poštivale one teritorije koje su osvojene oružjem i silom i sa mnogim ratnim zločinima.
Gospodine Kukiću, po vama šta znači ovo ponovno crtanje ratnih granica i određivanje entiteta na osnovu toga dokle je čija vojska došla?
To je užasavajuće, ali i to govori u prilog tezi kako je priča o zastupanju i obrani interesa Hrvata u Bosni i Hercegovine u stvari jedna obična demagoška floskula. Jer ovim crtanjem karata da će Hrvati živjeti na prostoru na kojima je bio HVO su otpisani svi oni koji su izvan toga, uključujući Hrvate Sarajeva, Banja Luke, Tuzle, čitavog Zeničko-Dobojskog kantona, Posavine i tako dalje. I to govori u prilog tezi da posrijedi nije obrana Hrvata, nego obrana pojedinačnih i grupnih interesa. Tom porukom Dragan Čović je zapravo gotovo izrekom rekao: izvolite, dragi moji Hrvati, izvan tog prostora, imate pred sobom dva scenarija. Ili se preselite na prostore bivše Herceg Bosne ili vodite računa o svojoj sudbini sami. Naravno, nije to jedina izjava koji na takvu praksu Dragana Čovića upozorava, ja bih želio evo i ovu priliku iskoristiti, upozoriti na čitav jedan serijal, da tako kažem, u vezi sa banjalučkim biskupom Komaricom, koji je od Milorada Dodika proglašen neprijatelje Republike Srpske i srpskog naroda samo zato što pokušava voditi brigu o svojoj vjerničkoj pastvi na prostoru banjalučke biskupije, gdje je živjelo doista preko 150.000 katolika, a danas oni reducirani na neki 12.000. Kad se na HNS-u, toj nevladinoj udruzi kojoj se pokušava dati legitimitet paralelne političke institucije, kad je postavljeno pitanje da se HNS odredi prema tom napadu Milorada Dodika i da stane u obranu biskupa Komarice, taj prijedlog je onako lakonski odbijen s tezom da su odnosi s Miloradom Dodikom puno važniji od jednog biskupa Komarice i tih 150.000 katolika i njihove sudbine. Pa uostalom, ako gledate šta je gospodin Čović izjavio u Brislu, rekao je na pitanje kako će Evropska unija reagirati na te zahtjeve promjene Dejtonskog ustava i tako dalje, on je rekao pitanje unutarnjeg uređenja zemlje su pitanje unutarnjeg uređenja i nema niko da se u to miješa. To neodoljivo asocira na izjave Milorada Dodika da su stranci napast, da je čitav zapad jedno veliko zlo, da trebamo se okrenuti prema sebi, njima zatvoriti vrata i tako dalje. Prema tome, to stvarno političko djelovanje tog dvojca je sve usuglašenije i ponavljam, nije stvarna pozadina toga interes ili zaštita ni Hrvata ni Srba u Bosni i Hercegovini, nego kriminal kojeg su počinili i zbog kojeg je strah i sve više strahuju da ne profunkcioniraju institucije pravne države, jer ako to dođe, bit će problem.
Gospodine Šehiću, evo gospodin Kukić je pomenuo dvojac Milorad Dodik i Dragan Čović, to savezništvo koje sve više i više jača u posljednje vreme, vidimo da su sve bliži. U kojoj mjeri, s obzirom da se sad stvara odnos 2:1 u Bosni i Hercegovini, u kojoj mjeri to savezništvo može sad da određuje budućnost Bosne i Hercegovine, može da kroji Bosnu i Hercegovinu?
Mislim da ne može, ali to je jedna pogubna politika. Mi vrlo često zaboravljamo neke stvari. Ta formula 2:1 u Bosni i Hercegovini je mnogim građanima nanijela velike patnje, bola, razaranja ove države. Sjetite se 90. godina, pa i tu je bio omjer 2:1, istina sa drugim partnerima. I upravo sam na to uvijek upozoravao da svaka takva politika ne donosi dobra nikomu u ovoj Bosni i Hercegovini. Ali ono što bih želio da kažem, kad je bio način izbora člana predsjedništva iz federacije, mi smo iz Banja Luke uvijek čuli to nije naš problem, to je problem federacije, mi u to nećemo da se miješamo. Sad postavljam pitanje, zašto preko noći odjednom je tolika zainteresovanost Banja Luke? I slažem se sa Kukićem koji je govorio da je pozadina sasvim drugačija. Znate, kad ste previše na vlasti, onda se bojite izgubiti tu vlast, jer se za vrijeme trajanja te vlasti mnogo toga dešavalo, što može sigurno ti predstavljati i krivična djela, i oni se boje te neke vrste odgovornosti. I sad se tu traži određeno savezništvo. Ne treba nikad ti amnestirati ni treću stranu u Bosni i Hercegovini, jer i tamo jedan dio te strane šuti na prijedlog o tom trećem entitetu gdje HVO oslobodio određene teritorije Bosne i Hercegovine. Nismo imali neku reakciju od strane trećeg partnera.
Gospodine Kukiću?
U prilog ovoj tezi kako treba vidjeti treću stranu da je ne bi amnestirali. Danas sam bio u prilici gledati jedan dokumentarac o arapskim naseljima koje se grade u širem sarajevskom prostoru. To je naprosto nešto što tjera strah u kosti. Oko 80-ak tih naselja je u ovoj ili onoj fazi i ne samo to, nego načelnici Ilidže Hadžića Visokog u tome ne vide ništa sporno, a lider SDA gotovo s ponosom ističe kako naša braća, citiram ga, imaju razumijevanja za investiranje u Bosnu i Hercegovinu i trebamo ih dočekati raširenih ruku. Prema tome, dakle, svi oni, svi etnonacionalisti, jedni, drugi, treći, na isti način udaraju po Bosni i Hercegovini i zapravo niko od njih specijalno ne bi imao protiv podjele Bosne i Hercegovine na tri etničke cjeline.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da u Bosni i Hercegovini pored dva postojeća bude formirani treći hrvatski entitet. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kukiću, kakav je odnos vrha Hrvatske prema trećem entitetu? Reklo bi se da ga prečutno podržavaju. Krajem prošle godine predsjednica Kitarović i premijer Plenković su se zalagali za federalizaciju Bosne i Hercegovine, mada nisu pominjali treći entitet.
Taj odnos bio je nesporan samo u vrijeme predsjednikovanja Stipe Mesića. Sve izvan toga je zavijeno, da tako kažem, velom tajne. Šta je to što hrvatska politika doista zastupa? Ako gledate zadnjih 2-3 godine, onda ona svoju poziciju u Europskoj uniji koristi za vrlo snažno lobiranje. Pri tome istina govori o federalizaciji Bosne i Hercegovine, ne govoreći izrijekom koji je to tip federalizacije. Ja nemam ništa protiv decentralizirane države, da pače, ali protivnik sam decentralizirane države koja se decentralizira na neprirodan način po tipu krvnih zrnaca njezinih građana. Dakle, ima protiv etničke federalizacije. Ako će se sutra Bosna i Hercegovina organizirati u 4, 5 ili 6 prirodnih regija, zašto ne? U tom dijelu Hrvatska nije jasna, iako u podtekstu, ja se slažem s vama, stoji ona sumnja da se naprosto tipuje na etničku federalizaciju.
Gospodine Šehiću, po vama kakav je odnos vrha Hrvatske prema trećem entitetu?
Mislim da je u ovom trenutku nekorektan. Mi imamo problem tu sa svojim susjedima. Svi oni poštuju teritorijalni integritet, međunarodni suverenitet BiH, ali njihov odnos prema Bosni i Hercegovini kao državi mislim da nije korektan. Ja moram također reći nešto što se Bosni i Hercegovini pokušava valjati, ono što se kaže narodski iza leđa. Sam predsjednik HDZ-a je rekao da je ovo to naš prijedlog, ali ima i drugi koji će predlagati. Ja sam postavio pitanje ko su ti drugi, ko to Bosni i Hercegovini radi iza leđa. Ja opet se moram vratiti u 90. godine i tada su Bosni i Hercegovini radilo iza leđa. Sjećate se sastanaka Tuđman Milošević. I tada se je govorilo o Bosni i Hercegovini, o njenoj podjeli na dva dijela, tada sada je podjela na tri dijela. Ali to je politika koja, mislim, osuđena na propast, jer ona je protivna evropskim vrijednostima koje se pokušavaju ponovo reafirmisati nakon ove izbjegličke krize.
U posljednje vrijeme, prije svega u hrvatskoj štampi, bilo je spekulacija o tome da Njemačka razmišlja o uvođenju principa građanske države u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je po tim spekulacijama navodno došla u sukob sa Hrvatskom i podržala Sloveniju, što je tačno, u sporu između Hrvatske i Slovenije oko Piranskog zaliva. Mislite li, gospodine Kukiću, da u tome ima istine?
Ja mislim da ima dio istine. Ja vjerujem da je Hrvatska pokušala iskoristiti svoje tradicionalno dobre odnose s Njemačkom kako bi lobirala za rješenja etničke podjele Bosne i Hercegovine. I mislim da je Njemačka reagirala na način koji Hrvatskoj nije odgovaralo, a onda je to tobože tajnim kanalima došlo u javnost, iako ja mislim da nisu u pitanju nikakvi tajni kanali, nego su pokušali preko javnog spinovanja osjetiti reakcije i domaće, a i međunarodne javnosti. Ja osobno mislim da što se Njemačke tiče, da ona ima vrlo visok stupanj razumijevanja za bosansko-hercegovačke specifičnosti, pa među njima i za potrebu zaštite kolektivnih prava. Ono što može biti problem jeste da Njemačka je u tim razgovorima s Hrvatskom inzistirala da na prvom mjestu ne smiju biti kolektivna, nego moraju biti temeljna građanska i ljudska, dakle individualna prava. I moglo bi biti da taj dio hrvatskim vlastima, onima koji su bili u toj komunikaciji sa gospođom Merkel, nije odgovaralo.
Gospodine Kukić, znate što je zanimljivo? Zanimljivo je što je u toj interpretaciji stvar predstavljena da je navodno Erdogan, pazite, Erdogan lobirao kod Merkelice, a Erdogan je prije mjesec dana Njemce proglasio nacistima. Da je on lobirao kod Merkel da ona sad uvodi građanske principe u Bosnu kako bi Bošnjaci imali prevlast. Mislim, to je zaista...
Ne, dakle, ja osobno mislim da to nije naputak koji je došao iz Zagreba. Ja mislim da je on uveden iz Čovićeva medijskog odjela kako bi pojačao odioznost, da tako kaže, frustriranost bosansko-hercegovačkih Hrvata na ono što im se iz svijeta pakira. To je priča, po mom sudu, koja je uvedena za domaće političke potrebe i koja je u konačnici cilj ponovno homogeniziranje Hrvata po principu jedan narod, jedna partija, jedan vođa.
I na kraju, gospodine Kukiću, po vama, kakve su šanse da se ostvari Čovićev san o trećem entitetu?
Po mom sudu nikakve. On zato ne može osigurati konsenzus na razini bosansko-hercegovačkog društva. Nema zato razumijevanje ni svjetskih centara moći. I na koncu sve jači otpor tome je i među bosansko-hercegovačkim Hrvatima. Kad kažem sve jači otpor, onda mislim na sve veću glasnost katoličke crkve, koja je stvarni autoritet, jer je 98% Hrvata ove zemlje su katolici, izjašnjavaju se kao katolici, i to je pokazatelj da katolička crkva ima doista veliki potencijal utjecaja na njih. U božićno novogodišnje vrijeme, međutim, katolička crkva je i baš zbog te priče o trećem entitetu i karakteru izbornog zakona koji je predložio HDZ, istupila vrlo oštro, a kardinal Puljić je i prije 10, 15, 20 dana, ne znam točno, ponovio tezu da se tim prijedlogom izbornog zakona hoće Hrvate Bosne žive pokopati. S druge strane, sve više je političkih stranaka s hrvatskim predznakom koji se tome opiru. Podsjetit ću da to vrlo otvoreno radi Hrvatska stranka s Krešom Zubakom i gospodinom Skopljakovićem. Podsjetit ću da o tome dosta glasno govori HDZ 1990. godine. Tako da, faktički otpor toj ideji postoji među samim Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ne ide mu u tom smislu ništa na ruku i on to zato u otvorenoj formi niti ne radi, nego pokušava to učiniti uvodeći zakonske procedure na mala vrata poput ove koja se tiče izbornog zakona. Ja se iskreno nadam da ni taj pokušaj neće proći, jer bi na taj način doista nestalo građana Bosne i Hercegovine. Ako bi mu bilo udovoljeno, u ovoj zemlji bi nastavili funkcionirati, živjeti pripadnici triju etničkih plemena.
Gospodine Šehiću, evo da i vas na kraju upitam, po vama kakve su šanse da se ostvari Čovićev san o trećem entitetu?
Šanse su nikakve, zato što iza toga neće stati velike sile, u prvom redu Sjedinjene Američke Države. Da su oni željeli da se Bosna i Hercegovina podijeli na tri etnička dijela, oni bi to uradili u samom Daytonu. S druge strane, protiv toga je Njemačka. Moram također napomenuti da je tu najveći sigurno utjecaj Sjedinjenih Američkih Država, jer ovakva Bosna i Hercegovina je faktički produkt tadašnje administracije Sjedinjenih Američkih Država. Mi vrlo često zaboravljamo ulogu Sjedinjenih Američkih Država. Ja tvrdim da zahvaljujući Sjedinjenim Američkim Državama ostala je Bosna i Hercegovina. Zahvaljujući Sjedinjenim Američkim Državama postoji Republika Srpska. Jer da nije bilo naredbe Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, kada je bila ofanziva Združenih snaga HVA, armije BiH i Hrvatske vojske, naredbe da se prestane sa daljom ofanzivom, pitanje je da li bi opstala i danas postala Republika Srpska.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kukiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Šehiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vehić Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, preuzimajući novu funkciju, obećala je da će raditi na jačanju preduzetničkog duha, da će nova vlada podržati i žensko preduzetništvo. Ovo je više nego potrebno ako znamo da u Srbiji broj preduzeća na čijem su čelu ili su vlasnice žene kreće se oko 30%. Šta koči razvoj preduzetništva u Srbiji i saradnju u regionu, slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
U Srbiji je učešće žena u preduzetništvu oko 30%, dok je u Evropskoj uniji taj procenat 5% viši. Koji su ključni problemi preduzetništva? Pitali smo Mariju Radojčić iz organizacije Biznis Cafe Srbija, koja se bavi povezivanjem preduzetnika.
Najveći izazov birokratije je ogromna papirologija i sve po redu, da ih to često osporava da stignu do ideje, a ponekad im je potrebna i ona podrška, čisto da kažu nastavite dalje kad zastanu.
Ona dodaje da veliki potencijal se krije u turizmu i to nam nudi mogućnost da se region poveže.
Tu možemo mi da okupimo i sve ženske činioci u smislu i rukotvorine i svega i da to prosto negde ponudimo na tržištu turistima koji dolaze. Možda o tome još nismo dovoljno razmišljali. I generalno ja mislim da je naš ozbiljan potencijal u tim rukotvorinama koje još uvijek ne plasiramo dovoljno na tržište i nemamo dovoljno prihoda od toga.
Violeta Angelkovska, direktorica biznis centra Elite Plaza iz Makedonije, šansu regiona također vidi u turizmu, a kao glavnu prepreku navodi različite propise u zemljama Balkana.
Da budemo kao mala Skandinavija, gde turisti kad odu, da li idu u Norvešku, da li idu u Dansku, da li ide u, recimo, u Švedsku. Znači, tamo može da se kupi s istom valutom. Imate dansku krunu i švedsku krunu, međutim, možete da kupite i u Švedsku i u Dansku sa bilo koji valut. Tako da smatram da treba da poradimo na zakonsku regulativu, znači za pobor spremi na turiste, na granične premoje i da usoglasimo neku zajedničku cenu, da zajedno budemo konkretni u azijskom delu.
Vlasnica preduzeća Lotus Media iz Hrvatske, Mara Majstorović, kaže da za povezivanje preduzetništva u regionu veliku šansu nudi Evropska unija.
Evropska unija ima potencijal ogroman i bez obzira na sve, budući da je to još, ajmo reći, udruženje mlado i mi smo tek ušli u Evropsku uniju, ono čemu nas oni uče, uče nas upravo i partnerstvu kroz fondove i kroz projekte. Uči nas da mislimo drugačije, uče nas da radimo i na zajedništvu i da budemo proaktivniji. Dakle, potencijala u novcu ima, samo mi moramo više raditi sad koliko je to evo moguće. Tjera nas opet i na edukaciju. Ići će to, samo treba malo vremena.
Njen optimizam za sad ne dele svi. Jelena Tupenarac iz Sremske Mitrovice bavi se proizvodnjom slatkiša, a kupci su mahom turisti. Kako kaže, ipak ne bi se osudila da se oslanja samo na tu malu proizvodnju.
Pravim medenjake koje ukrašavam sa svakakvim motivima. Evo ovdje ima jetno što možda sad ulazi u ovu priču kao nešto interesantno. Mislim da su generalno svi uslovi koji se tiču malih privatluka ozbiljan problem, jer od monopola ne zna se mera, guše se velikim mali, opšte mesto je sujeta.
Prema dostupnim podacima iz statističkih zavoda zemalja regiona, Hrvatsku u prošloj godini posjetilo je nešto više od 16 miliona turista, Srbiju skoro 3 miliona, Crnu Goru 2, dok je Bosnu i Hercegovinu nešto više od milion turista izabralo kao svoju destinaciju za odmor. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Jutro zgužve na graničnim prelazima. Ubistvo 14 žetelaca kraj Lipljana pre 18 godina treba da se nađe pred specijalnim sudom, smatra Marko Đurić. Trump optužuje New York Times da je osujetio ubistvo Bagdadija. List traži objašnjenje. Lech Walesa se pridružio demonstrantima u Poljskoj. Danas do 37 stepeni, od utorka zahlađenje. Sa vama smo ponovo 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.